Mä elin teini-ikääni 90-luvulla. Silloin feminismi ei ollut ollenkaan niin tehdasasetus kuin nykyään. Spice Girlsit ja Girl Powerit oli vasta tulossa, eikä yleinen eetos ollut se, että vahvuus olisi jotenkin erityisesti naisiin liitetty ominaisuus. Vahvan tytön ja sittemmin vahvan naisen roolin kanssa joutui tekemään tosi paljon töitä ja myös kohtaamaan paljon vastoinkäymisiä. Vaikka tilanne on nykyään parempi, ei vahvuus silti ole ihan yksinkertainen asia. Onko vahvuus ja kovuus sama asia? Voiko vahva ihminen olla herkkä? Entä kuka saa näyttäytyä vahvana meidän yhteiskunnassa? Tänään aiheena Suvi Auvisen aivopesulassa on vahvuus. Vieraana on Tehyn puheenjohtaja ja kätilö Milla-Riikka Rytkönen, jonka kirja Täysin auki kertoo Rytkösen omasta matkasta vahvuuden maailmassa. Milla, sun kirja koostuu kirjeistä hyvin erilaisille vastaanottajille. Siellä on kirje esimerkiksi Hyvinkäälle, sun vatsalle, julkisuudelle ja Popedalle. Mutta yhdistävä teema mun mielestä kaikissa näissä kirjeissä ja tässä koko sun tarinassa on se vahvuus. Se, miten tullaan vahvaksi, miten kestetään vastoinkäymisiä, kasvajataan sellainen paksumpi nahka ja pärjätään kovassa paineessa. Tätä kirjaa on tietenkin mahdoton lukea vertaamatta sitä sun julkiseen imagoon. Sä oot vahva, sä et anna muitten kävellä sun yli. Mutta miten sä itse määrittelisit vahvuuden?
Sitä on totta kai hirveän vaikea itsessään sitä vahvuutta nähdä tai määritellä, koska siis mähän vaan elän mun elämääni. Että mun on ehkä niin kuin toisissa ihmisissä jotenkin helpompi sitä arvioida, koska välillä mä edelleenkin koen olevani lähinnä vaan selviytyjä, joka niin kuin menee päivästä ja hetkestä ja tilanteesta toiseen ja rämpii eteenpäin ja yrittää handlata tätä elämää. Että en mä niin kuin aamuisin herää ja ajattele, että no niin, nyt minä vahva nainen tästä heräsin ja lähden vahvana tekemään asioita. Että ehkä se on musta niin tehdasasetuksena se semmoinen tietynlainen pärjääminen, niin sitten se näkyy vahvuutena ulospäin.
Niin, tämä on kiinnostava, kun sä otit tämän selviytymisen heti esiin, koska tosi useinhan meillä yhteiskunnassa ja maailmassa rakennetaan nämä vahvojen ihmisten tarinat nimenomaan sen selviytymistarinan varaan. Me puhutaan usein siitä, että tällä ihmisellä on ollut tällaisia vastoinkäymisiä, että se on niistä selvinnyt. Sullakin on paljon näitä selviytymiskertomuksia, mutta mä mietin sitä, että tuoko toisaalta tällainen selviytymisnarratiivi kokonaan esille sen, että miten se vahvuus rakentuu. Onko se vaikeuksista selviytyminen ainoa mahdollisuus tulla vahvaksi?
Ei se, en mä usko, että se on. Ehkä se on myös semmoinen, että me ei edelleenkä hyväksytä vaikkapa niitä vahvuuden ominaisuuksia erityisesti naisissa ja tytöissä. Ja se on edelleen vähän semmoinen ominaisuus, mikä halutaan kasvattaa ja kitkeä pois. Mä toki olen syntynyt vuonna 75 ja silloinhan erityisesti yritettiin kitkeä munlaisista tytöistä semmoisia mukiin meneviä ja kilttejä, mutta ei onnistuttu. Mutta mä näen sitä edelleen sitä ihan samaa. Sä kysyt multa heti muuten kärkeen tosi vaikeita. Mä tajuun yhtäkkiä.
No, ehkä vähän helpompi kysymys. Minkälainen tyttö sä sitten olit? Ja miten se vahvuus sussa näkyi? Tai miten sitä yritettiin kitkeä pois?
No siis, mähän on ollut ihan alusta asti take no shit -asenteella. Mm-hmm. Siis jotenkin mun ensimmäiset lapsuuskokemuksetkin on oikeastaan sitä, että mä oon ajatellut, että ei helvetti, että ei todellakaan tämä homma ei mene näin. Mutta kyllä mua yritettiin saada jotenkin semmoiseksi soveliaammaksi ja erityisesti mun vanhemmat. Ja sitten se oli hirveän hassua, että sitten kaikki ulkopuoliset aikuiset jotenkin jo lapsesta asti jotenkin hirveästi ihaili sitä mun tapaani olla siellä 70-80-luvun hyvinkääläisessä asenneilmapiirissä. Ja sitten kuitenkin ne lähimmät aikuiset, ne selvästi häpes ihan hirveästi sitä, minkälainen mä olin. Ja siitä on lähtenyt sellainen pysyvä ristiriita siihen, että mä huomaan edelleen olevani vähän tuntosarvet pystyssä koko ajan siitä, että onko ok olla munlainen tässä maailmassa.
Meillä on suunnilleen 10 vuotta ikäeroa ja mun kokemus sieltä 80-90-lukujen taitteesta, niin joo, siinä on edelleen siis sitä, että tuntuu, että se yhteiskunnan silmissä vahvuus ei ollut sellainen ominaisuus, mitä naisista, tytöistä halutaan. Mutta taas musta tuntuu, että mun vanhemmat on aina jotenkin juhlineet ja kannustaneet sitä itsenäisyyttä ja vahvuutta ja ehkä myös itsepäisyyttä. Ja just sitä, että sun ei tarvitse kuunnella keneltäkään mitään urputusta, vaan niin kuin you do you baby. Ja siinä on kyllä siis niin kuin valtava ero varmasti, että miten se vaikuttaa siihen, että minkälaisia ihmisiä meistä kasvaa.
On.
Mä mietin sitä, että usein kun me kuullaan näitä tarinoita vahvoista ihmisistä, niin tosiaan puhutaan siitä, että tämä on käynyt tällaisia vastoinkäymisiä läpi. Onko siinä riskinä, että me sitten ei kuulla niitä tarinoita ihmisistä, jotka on kohdannut vastoinkäymisiä ja ei ole selvinnyt ja ei ole tullut vahvana ulos sieltä?
On todellakin. On todellakin, koska mä mietin paljon. Mua ei siis hävetä puhua vaikkapa mun mielenterveysongelmista tai muista. Mutta sitten siinä käy just noin, että mähän nyt on ikään kuin se selviytyjä. Aivan. Ikään kuin se, mikä ihminen on handlannut myös mielenterveysongelmien suossa. Niin entäs he, ketkä kamppailee edelleen isommin kuin minä? Niin kyllä mä oon tätä tosi paljon miettinyt. Mutta sitten mä ajattelin näin päin, että kun mun, sanotaan, että mun asemassa olevat ihmiset, meidäthän nähdään usein jotenkin, että me ollaan jotenkin kauhean onnistuttu asioissa. Niin mä oon halunnut tuossa kirjassa myös näyttää sitä, että mä oon aivan tavallinen ihminen, jolla on aivan tavallisia vastoinkäymisiä. Siellä on monenlaista munkin matkassa ollut ja se on ollut jännä huomata, että lukijat on ollut myös hämmästyneitä siitä. Että et sunkin elämässä on ollut tota. Miksi meillä monesti, kun ihminen on jossain tietyssä yhteiskunnallisessa asemassa, niin sitten ei ajatella, että siellä voisikin olla taustalla jotain ihan normisettiä, kuule avioeroista kehonkuvan kipuiluun ynnä muuhun. Että meistä tulee jotenkin semmoisia, erityisesti me, jotka ollaan tässä politiikan maailmassa, ja musta se on hirveän vierasta, koska meitä on siellä ihan sama kirjo ihmisiä kuin missä muualla tahansa.
Kyllä, tunnistan tosi hyvin ja musta tuntuu, että tässä kirjassa olikin hirveän jotenkin virkistävää se, että miten sä näytit sitä haavoittuvaisuutta ja epävarmuuksia ja herkkyyttä ja traumoja, niin että se ei ole vaan sitä, että tässä on nyt tämä lineaarinen tarina, joka johtaa siihen, että täällä tämä sankari, millä lopulta sitten johtaa joukkoja nyrkkipystyssä eteenpäin, vaan että siis kirjasta oikeasti näkee sen, että sä oot kokonainen ihminen. Ja oli tosi virkistävää lukea just siitä, että siellä on tosi yllättäviäkin asioita, just vaikka tätä kamppailua kehonkuvan kanssa ja muuta vastaavaa, kun tuntuu, että nykyään se narratiivi on silleen, että okei, mä oon tällainen ja mä oon täydellinen tällaisena kuin olen ja tässä ei ole mitään ongelmaa, niin saadakin vähän sitä säröä sinne.
Kyllä.
Ja varmasti se, mistä ihmiset sut pääasiassa tuntee, on se, että tää on tää Tehyn puheenjohtaja, tää on tää kova muija, joka johtaa niitä muita muijia siellä nyt edespäin taistelussa. Mutta jos esitetään tällainen muna-kana-kysymys, niin oliko sulla jo valmiiksi sellaisia ominaisuuksia, jotka teki susta hyvän Tehyn puheenjohtajan, vai onko nämä asioita ja ominaisuuksia, jotka on kehittynyt sussa tässä vuosien varrella ja ehkä myös tämän työn myötä?
Mä luulen, että mä olen vähän yllättäen mun, tämä ei ollut haaveammatti, mutta sanotaan, että ehkä tämä on mulle sopiva ammatti. Ottaa huomioon mun luonteenpiirteet, temperamentin, tavan suhtautua asioihin, niin tämä on lopulta itse asiassa aika sopiva duuni mulle. Ja tässä on yllättävän paljon itse samaa kuin vaikka kätilön työssä. Että kätilöllähän on kaikista tärkein taito oppia istumaan käsiensä päällä ja odottaa. Ja mä luulen, että se ei ehkä julkisuudessa näyttäydy, että edunvalvontatyö on itse asiassa aika paljon sitä samaa, semmoista odottelua. Se ei ole nopeita käänteitä, vaikka se näyttäytyy varmaan sullekin, että me tehdään aika nopeita äkkinäisiä. Niin lopulta monet lopputulokset ovat vaatineet jopa kymmenien vuosien taustatyön, että niihin tavoitteisiin päästään täällä edunvalvontamaailmassa, niin sinänsä siellä on niinku itse asiassa aika paljon samaa. Ja mä koen kyllä olevani tällä hetkellä yllättävän sinut tämän duunin kanssa. Siis en mä ole edelleenkään haaveillut koskaan, että voi kun musta tulisi isona AY-pomo, nevö. Taisin muuten kirjoittaakin Jorma Reinistä kirjassakin, että mullehan näyttäytyi AY-maailma silloin nuorena hyvin vastenmieliseltä sovinistipaskamaailmalta. Ja nyt mä olen itse siellä. Mutta joo, tämä sopii mullaiselle persoonalle yllättävän hyvin.
No, siinä AY-pomon roolissa tarvii varmaan nimenomaan sen julkisen imagon, joka nimenomaan viestii sitä vahvuutta. Että tässä on nyt nämä ihmiset, jotka iskee nyrkkiä pöytään ja sanoo, että ei askeltakaan pidemmälle ja tässä menee raja. Ja sä annat tosiaan julkisuudessa sellaisen vaikutelman, että sun yli ei kävele ja sua ei voi sivuuttaa. Miten tietoinen valinta sitten on projisoida täällä julkisuudessa sitä vahvuutta, kun kuitenkin sä sanoit, että sun imago on lähellä sitä, millainen sä oikeasti olet, ja kun sä aamulla katsot peiliin, niin sä ajattelet, että tuossa on vahva ihminen.
No sit myös samalla se on ehkä silleen luontaisesti tullut. Alkuvuosina AY-pomona yllättävän paljon multa kysyttiin jopa mainostoimistojen ja tämmöiset lobbaritoimistojen tyypit, että kuka mut on brändännyt, ja mä en aluksi tajunnut sitä kysymystä, koska mä oon oikeasti tullut niin boksin ulkopuolelta niin tähän maailmaan. Mä en ole poliittinen broileri, mä en ole AY-broileri, niin mä en kaksi tajunnut, että mitä ne tarkoittavat, miten niin kukaan mut brändännyt, kunnes mä tajusin, että okei, että jengiä niin kuin mietitään hiusten väristä ja vaatteista lähtien, ja sitten taas näistä ammattilaisista tuntui oudolta, että mä ihan oikeasti valitsen itse vaatteeni, mä itse meikkaan, valitsen hiusteni värin, valitsen sen, miten mä toimin julkisuudessa. Mähän hoidan itse edelleen sometilini, mä kirjoitan itse puheeni. Niin sitten mä tajusinkin, että ahaa, tässä maailmassa siis ei olekaan näin. Ja tää on monesti rakennettua. Niin mä voin sanoa, että kyllä tää aika sitä on, mitä mä oon oikeasti. No totta kai mä nyt mietin, kun mä meen telkkariin, että mä en kiroile vaikka niin paljon kuin normaalisti. Mutta ihan samalla laillahan mä otan tietynlaisen roolin, kun mä menin vaikka synnytyssaliin. Mähän on eri ihminen kahvihuoneessa kuin asiakkaan kanssa. Ja ihan samalla lailla mä oon palveluammatissa nyt. Mä oon jäsenten kanssa, jäsenet maksaa mun palkan, mä oon heidän kanssa tietynlainen. Ja totta kai mä oon himassa sitten taas vähän toisenlainen. Mutta ei tää feikkiä oo, eikä tätä on mietitty muuta kuin sitä, että kyllä mä nyt totta kai aina kysyn vaikkapa viestintäjohtajalta, että menikö nyt tuubiin vai pitääkö kuinka paljon muuttaa. Se on ehkä kertynyt se vähän puoliksi vahingossa. Ja sitä paitsi myös mediahan tarttuu tietyllä tavalla. Sanotaan, että mä annan vaikka pitkän haastattelun jonnekin, sanotaan nyt vaikka, no en nyt sano median nimeltä, mutta kuitenkin annan pitkän haastattelun. No sit mähän saan tarkistaa, niin kun tiedät, niin
omat sitaatit.
Ja sit se on otsikoitu, ja muthan poikkeuksellisesti, vaikka mä puhuisin kuinka rauhallisesti, miellyttävällä äänellä, niin mähän jyrähdän aina, Rytkönen jyrähtää aivan jotain. Joten tää on myös osittain median luomaa. Mutta en mä nyt sano, että se on vääräkään kuva.
Niin, musta tuntuu, että tuossa liikutaan kiinnostavalla alueella, koska voin kuvitella, että sä saat varmaan aika paljon kansalaispalautetta, osa ehkä ei niin miellyttävää tai voimauttavaa. Olen itsekin oman osuuteni siitä saanut. Ja musta tuntuu, että silloin jos on olemassa selkeä joku sellainen mediaprofiili, että tällainen mä oon mediassa ja tää on suunniteltua ja harkittua, niin sitten on ehkä myös helpompi erottaa joku vaikka sellainen niin kuin vihaposti siitä, että kuka mä oikeasti olen, koska sitten se on niinku erillinen julkinen minä, jolle se tulee kaikki se paska, ja sitten mulla on kuitenkin se ikään kuin ydinminä, mitä mä voin varjella, ja mistä mä tiedän, että nämä vihaajat ei siihen pääse käsiksi ollenkaan, koska ne ei tunne sitä todellista minua. Onko sulla tällaista kokemusta ollenkaan, että jos se on niin lähellä se sun julkinen minä sitä, mitä sä olet sun läheisille ja ystäville, niin onko sitä vaikea erottaa sitä julkisuuden henkilöä, joka varmaan saa sit kuitenkin vihapostia?
Mun ehkä helpoksi tekee se, että mä pystyn olemaan se aktivisti, joka mä olen. Mä olen ensisijaisesti aktivisti ja senpä takia, no mulla on siis semmoinen onni, että mä saan olla edunvalvoja kollegoilleni, joten munhan ei tarvii miettiä itse asiassa sen kummemmin mitään, mitä mä puhun, koska se on kaikki, se tulee kaikki mun kollegoitten suusta, mitä mä tuon esille, joten se ei ole silläkään tavalla päälle liimattua, mutta kun sä sanot esimerkiksi siihen palautteeseen liittyen, niin kun mä oon niin jotenkin varma siitä asiasta, mitä mä edustan, niin mulla on aivan sama, mitä joku Jorma Lieksasta mulle kirjoittaa. Mulla on niin kuin, että jos se kirjoittaa, että sä oot läski, niin silleen, että okei, mulla ei todellakaan mene yöunet siitä, mutta kyllä mä sanon, että totta kai muhun niin kuin kolahtaa jotkut asiat, erityisesti sellaiset, että jos mun vaikka, sanotaan, että mun kollegat, ne on kokenut jotkut mun sanomiset tai tekemiset, että et he ei ajattele samoin kuin minä, niin sellaisten palautteiden äärellä mä ilman muuta pysähdyn ja jään tosi paljon miettimään niitä.
No valtavoima ja vahvuus on edelleen tosi sukupuolittuneita ilmiöitä ja ominaisuuksia. Sama teko mieheltä ja naiselta voidaan tulkita julkisuudessa ihan eri tavalla. Ja jälleen kerran, kun mä puhun nyt sukupuolittuista jutuista, niin mä tietenkin puhun sosiaalisesta sukupuolesta, eli siitä, että miten meidän ympäristö meitä lukee omien ennakkokäsitystensä pohjalta. Mutta jos puhutaan siitä, että miten tällainen sosiaalinen sukupuoli vaikuttaa sitten vahvuuteen, niin minkälaisia eroja sun mielestä stereotyyppisesti vahvalla miehellä ja vahvalla naisella on?
No kyllä esimerkiksi, jos mä puhun duuniminänä, niin kyllä mun täytyy tehdä kotiläksyt tuplasti, kun mä esiinnyn julkisuudessa. Mulla ei ole varaa minkäänlaisiin virheisiin. Se ei mene ihan samalla kuin jos mulla olisi puku ja kravatti ja sit mulla menisi vähän luvut pieleen ja mä sanoisin sori siitä. Että kyllä vaaditaan naisena aika paljon tällaisessa yhteiskunnallisessa asemassa olevalta. Ja sitten olen jutellut kollega miestenkin kanssa siitä, että esimerkiksi ei tule samalla tavalla ulkonäköön liittyvää palautetta. Ja muutenkin miehet ovat siis minun alallani minulle sanoneet itse sitä, että minkä mä oon myös itse tehnyt havainnon, että se on toisen tyyppistä se negatiivinen palaute miehille kuin naisille.
Niin. Toisaalta sitten jos mietitään sitä, että miten nyt maailma on muuttunut sun ja mun lapsuudesta ja nuoruudesta, niin musta tuntuu, että no meillä on molemmilla lapsia ja ne elää kuitenkin varmaan aika erinäköisessä maailmassa ja erinäköisten odotusten keskellä kuin mitä me ollaan kasvettu. Ei täysin, mutta osittain. Nykyään puhutaan eri tavalla siitä, että naisena yhteiskunnan silmissä näyttäytyvät ihmiset saa olla voimakkaita, sitä ehkä jopa vähän odotetaan eri tavalla kuin silloin, kun me oltiin nuoria. Ja toisaalta sitten taas puhutaan siitä, että pojat ja miehet saa olla herkkiä. Jos voi jotenkin niin kuin tälleen tyypittää, niin onko sun mielestä vahvan naisen vai herkän miehen rooli meidän yhteiskunnassa kapeampi?
Mä luulen, että herkän miehen. Mulla on semmoinen näköalapaikka, että mulla on aikuinen tytär ja sitten mulla on murrosikäinen poika. Ja aikuista tytärtä silloin, kun hän oli lapsi ja kasvatin ja hän on hyvin erityyppinen ihmisenä kuin minä, niin totta kai mun itse naisena mä paljon peilasin se, että ahaa, hän onkin tällainen ja okei, hän toimii näin. Ja sitten kun mä nyt tutustuinkin sitten pienen pojan maailmaan ja nyt jo tämmöisen nuoren miehen maailmaan, niin mä myönnän, että mulla on aikamoinen oppitunti siitä, että ei se ole kyllä helppo rooli se pojankaan rooli tässä maailmassa. Ja erityisesti mä oon oivaltanut sellaisen asian, mä nyt toivon, että mä yleistän liikaa. Mä puhun vain itsestäni ja omasta pojastani, mutta kun mä oon ollut aika tämmöinen, no aika räväkkä aina, niin mä oon tajunnut, että se mun tyttö, tyttöys on ehkä sitten kuitenkin tasoittanut tietä, koska mun poikani on täysin mun luontoinen, niin mä huomaan, että koulumaailmassa on tosi paljon vaikeampaa olla tämän luontoinen poika kuin tämän luontoinen tyttö. Tyttö saa sitten kuitenkin ikään kuin anteeksi tiettyjä asioita enemmän. Mm. Ja siis mä puhun nyt vaan tämän yhden kokemuksen, mutta se on ollut mulle semmoinen aika mullistava oivallus tajuta, että okei, että myös pojilla ja miehillä on sitten taas yhteiskunta odottaa ihan toisen tyyppisiä juttuja. Ja mietin, että mä oon jo 48, täältä 49 ja mä nyt vasta saan tällaista oppia, että mitä on se pojan ja nuoren miehen maailma.
Kyllä. Ja mä ajattelen, että omien lasten kautta nimenomaan voi saada aivan uniikkeja näkökulmia tähän maailmaan, koska meillä on kaikilla vaan se meidän oma kokemus siitä, kyllä, että minkälaista on kasvaa siinä tietyssä maailmanajassa ja siinä tietyssä asemassa, missä on. Ja sitten just jos sattuu olemaan vaikka, että oma lapsi on eri sukupuolta kuin itse, niin se on aika kiinnostava näkymä, mitä siitä saa maailmaan. No, jos tämä tilanne nyt ei ole 70-luvusta tämän enempää parantunut, niin onko meillä nyt mitään toivoa, Milla? Kerro mulle, että onko kaikki menetetty, kannattaako taistella sen eteen, että vaikka nämä sukupuoliroolit joskus murtuisi johonkin päin?
Kannattaa, todellakin kannattaa. Koska jos jo pelkästään miettii, että miten paljon vaikkapa naisten oikeuksia on saatu. Jos mä mietin siitä, kun mä oon 70-luvulla syntynyt, mikä harppaus me ollaan otettu tähän päivään, niin totta kai kannattaa taistella. Sitä paitsi jos me ei taistella, meitä otetaan niitä yksi kerrallaan koko ajan pois. Mm. Me suomalaiset naiset ei välttämättä ihan vielä tajuta, että jos me ei jakseta taistella, niin meiltä otetaan taatusti esimerkiksi oikeus raskauden keskeytykseen tai oikeus ehkäisyyn. Meillä on paljon asioita, mitkä on taistelemalla tullut, niitä ei ole kukaan meille tarjoillut ja ne otetaan meiltä pois. Ja ihan samaan vaikkapa AY-liikkeen taistelemat asiat työelämään. Ja mä toivoisin, että uudet sukupolvet ymmärtäisi, että niitä ei ole kukaan meille antanut, vaan ne kaikki on taisteltu ihan meidän naisten äänioikeudesta lähtien. Joten mä oon kyllä tosi toiveikas. Tässä on isoja asioita meidän elinaikana tullut. Meille on esitaisteltu meidän edeltävät sukupolvet. Mm. Ja mä vahvasti uskon, että meidän lapset jatkaa sitä taistelua.
Onko ne nimenomaan nämä historialliset voitot, joita ajatellen sä löydät sitten sitä toivoa siihen, että taistelua kannattaa jatkaa ja voittoja on mahdollista saavuttaa vai mistä sä ammennat sen toivon, jota kuitenkin sit sun työssä varmasti tarvitaan tosi paljon?
No se voi olla tosi pieniäkin oivalluksia. No esimerkiksi vaikka joku, no vaikka synnytysväkivalta. Mm. Jotenkin kun mähän olen opiskellut 90-luvulla kätilöksi, valmistunut just siihen 2000-luvun taitteeseen. Ja sitten kun synnytysväkivallasta ruvettiin puhumaan tuossa vajaa 10 vuotta sitten.
Ja kerro vielä, mitä se on.
Elikkä se, että synnytyksessä toimitaan vastoin synnyttäjän tahtoa. Mm. Tehdään esimerkiksi pyytämättä vaikka sisätutkimuksia tai yleensäkin poljetaan ne synnyttäjän oikeudet. Mm. Ja sitten muistetaan, että synnytys on hyvin kehollinen tapahtuma ja täytyy aina muistaa, että kätilö ja lääkäri käyttää melkoista valtaa siellä synnytyssalissa. Ja tämähän on käsitteenä semmoinen, että kun siitä alettiin puhumaan, niin meillä myös kätilöpiireissä nousi valtava vastarinta tai semmoinen vastustus, että ei me tällaista, ja siilipuolustus, ei tällaista tapahdu. Ja mulla kävi ainakin omassa päässä sellainen, että siinä meni yllättävän kauan. Mä oon vähän siitä itse niin kuin nolona itselleni, että siinä meni niin kauan, kunnes mä tajusin, että ei hitto, kyllähän tätä tapahtuukin. Niin nämä on aika kovia juttuja. Mm. Sitten kun ne tajuu omassa päässään, että tämä olikin näin, ja sitten pikkuhiljaa sen kehtaa sanoa ääneen, ja sitten alkaakin sitä muutosta tapahtumaan, niin lopulta se pienen yksilön päässä käynyt muutos, niin mä väitän, että kun tarpeeksi monella se pää menee oikeaan asentoon ja on jotenkin valmiimpi hyväksymään sen, että myös omissa toimintatavoissaan on korjattavaa. Niin silloinhan tapahtuu itse asiassa aika isoja asioita koko maailmassa. Ja mä uskon, että me pystytään ihan yksilötasolta jo muuttaa sitä maailmaa.
Ja toi on tosi tärkeää, mitä sanoit just tuossa nimenomaan siitä, että jokainen pystyy sillä omalla toiminnallaan muuttamaan maailmaa. Ja mä ajattelen, että se on myös siis yksi vahvuuden merkki, että pystyy myöntämään, että mä olin väärässä aikaisemmin. Ja sitten kun on tajunnut sen, että on ollut väärässä, niin vahva ihminen ei myöskään jää jotenkin sikiöasennossa kellumaan siihen ahdistukseen, että olin väärässä, vaan voi jatkossa sitten toimia eri tavalla. Tässä kirjassa näkyy, että sun työ kätilönä on varmasti siis vaikuttanut sun käsitykseen siitä, että minkälaista vahvuutta esimerkiksi naisissa on ja toisaalta mitä naisilta vaaditaan. Se näyttää erilaiselta ehkä kuin tämä tällainen stereotyyppisesti miehiin liitetty vahvuus. Miten me voitaisiin ehkä yhteiskuntanakin laajentaa meidän käsitystä siitä, että millaista kaikkea vahvuutta meillä on?
Toi onkin tosi hyvä ja vaikea kysymys. Ehkä meidän tarvitsisi kaikkien itse pysähtyä sen äärelle miettimään, mitä se lopulta on se vahvuus. Onko se vaan sitä sellaista vahvuutta, mitä esimerkiksi minusta nyt purkautuu ulos sellaista paikanottamista yhteiskunnassa ja semmoista äänenpitämistä. Vai voitaisiko me nähdä myös semmoisessa hiljaisuudessa vahvuutta, hiljaista vahvuutta, mitä meissä on todella paljon. Että kyllä se vaatii semmoista pysähtymistä sen äärelle, että me edes mietitään, mitä se vahvuus ylipäätänsä on.
No kuvitellaanpa tilanne, jossa olisi suora TV-lähetys ja sun asemassa oleva ihminen näyttää tunteen siten, että alkaa vaikka itkeä. Ja sen sijaan, että jotenkin pitäisi pokkaa ja suu viivana, niin laajennetaankin niitä viestintäkeinoja niin, että näyttää sen oman haavoittuvaisuuden ja sitä kautta ehkä myös siis sen moninaisuuden, mikä meissä kaikissa on. Voisitko kuvitella, että sä esimerkiksi tekisit niin ja voisiko se toimia vahvuuden osoituksena vai luettaisiko se heti silleen, että no niin, tuossa toi muija nyt itkee?
Joo, voisin. Siis se ei ole ollenkaan. Ja mähän on itse asiassa yhden kerran Ylen aamu-tv:ssä, niin joo, siinä mua rupesi itkettämään. Se liittyi tähän, meillä oli Tehyn kanssa Meeri Koutaniemi kuvas meille semmoisen prokkiksen ja siinä hoitajat kertoi omin sanoin omasta työstään. Ja mä olin menossa niin Tehyn puhiksena siihen aamu-tv:seen, Meeri istui mun vieressä ja sitten ne näytti inserttinä, kun ne hoitajat oli kertonut omasta työstään. Ja sitten oli tämmöinen sairaanhoitaja, joka työskenteli lastensyöpäosastolla. Ja sitten se kertoi isästä, joka oli hänen lapsi oli hänen asiakas. Ja sitten tällä syöpäsairaalan lapsella oli isä. Ja se lapsi teki kuolemaa. Ja se lapsi kuoli sen yövuoron aikana. Ja hän kuvasi siinä omin sanoin sitä, miten se isä oli hänelle sanonut, että jää vielä hänen kanssaan ja käy läpi tätä. Ja mä tajusin yhtäkkiä, että mulla ei ikinä käynyt niin suorassa lähetyksessä. Mua rupesi itkettää aivan hirveästi ja mä tiesin, että kohta se kameraan mua kohti. Ja mä muistan sen samalla sen semmoisen häpeän tunteen, että apua, täällä mä oon nyt niin kuin edustamassa työroolissa ja nyt mä itken. Ja sitten mä oon jälkikäteen ajatellut, että miten mä voin hävetä sellaista, että mua alkaa itkettää, kun me puhutaan lapsen kuolemasta.
Niin.
Mutta sitten siellä on myös, mä väitän, että siellä on taustalla semmoinen, meihin terveydenhuoltoalan ammattilaisiin on iskostettu niin vahvasti se, että meidän täytyy olla ammatillisia. Meidän täytyy kestää tosi vaikeita asioita työssä ja mennä sen ammatillisuuden taakse. Niin mä pikkasen selittelen sitä tunnereaktioni sillä se, että häpeätä siitä oli. Että mä jotenkin varmaan ajattelin, että nyt mä en ollut ammatillinen. Nyt mä en ollut professional ja apua, että nyt noi kaikki katsojat ajattelee, että me hoitajat ei olla ammatillisia. Mutta sitten mä sain siitä palautetta itse asiassa ja sitten jengi olikin ajatellut, että oi sä liikutuit siinä. Sitten mä ajattelin, että ihanaa, että ne tajus sen, että se mun pelot oli turhia.
Niin, eli sä olitkin kokonainen ihminen, että joo, vaan johonkin stereotyyppiseen lokeroon sujahtava, tunteellinen nainen.
Kyllä.
Sun kirja tosiaan koostuu monenlaista kirjeistä ja siinä on kirjeitä hirveän erilaisille tahoille ja erilaisille aiheille, mutta jäikö joku kirje vielä kirjoittamatta? Ja jos jäi, niin kenelle se olisi osoitettu?
Jäi itse asiassa tosi monta Ja ne on siellä pöytälaatikossa. Ja sitten mä teen semmoisen tunnustuksen, että esimerkiksi kirjassa oleva kirje Jyrkille, niin mä olin ajatellut, että mä en halua sitä sinne. Ja sitten kun mun kustantaja oli sen lukenut läpi, ja hän että ei, kyllä se täytyy milla sinne laittaa. Ja mä pitkään rimpuilin sitä vastaan. Ja nyt se on jännä. Se on yksi semmoinen, mikä on itse asiassa resonoinut kaikkein eniten. Joten jälleen kerran siinä oli oppi mulle, että vaikka joku asia hävettäisi ja sitä ei haluaisi julkisuuteen, niin sitten lopulta ehkä kannattaakin niitä kipeämpiäkin asioita kertoa. Ja toinen oli, mun täytyy vielä sanoa niistä, mitkä on julkaistu. Niin mä mietin tosi pitkään sitä kirjettä julkisuudelle, koska siinä mä kerroin tosi kipeitäkin asioita, mitä mä koen julkisuudessa käyneeni läpi. Mutta sitten sanotaan, että ne ei ole niinkään mun sensuroimia, mitkä on kirjoitettu, mutta ei ole julkaistu. Mutta ehkä niiden aika ei ole vielä. Ehkä joskus sitten.
Jatkokirjeet. Milla, ihan lopuksi me nyt rikotaan sitten vahvan ihmisen rajoja ja kukaanhan ei tietenkään haluaisi tulla aivopestyksi, mutta jos sun pitäisi valita yksi ihminen, joka aivopesis sut, niin kuka se olisi ja mikä olisi aihe, mistä sä haluaisit todella ravistella niitä omia ajatuksia?
Mä tiedän, että brittimonarkiassa on isot ongelmansa, ei käydä niitä, mutta mä sanon silti prinsessa Diana, koska mä katson sitä niin monelta taholta, mä katson sitä totta kai pikkutytön fanituksen kohteena, mutta jos mä katson nyt tänä päivänä naisena, joka on itse aikanaan käynyt läpi avioeron, äitinä, niin mä ajattelin, että mä haluaisin niinku kysyä, että miten ihmeessä sä handlasit sen kaiken? Miten sä rimpuilit eroon siitä kultaisesta häkistä ja teit hemmetin ihania asioita tässä maailmassa ja jotenkin ravistelit niin montaa ihmistä sillä hyvyydellä? Mä haluaisin sellaiseen aivopesuun, että tommonen oikein kunnon kovan luokan hyvis ravistelisi mua.
Aivan ihanaa. Milla-Riikka Rykkönen, kiitos paljon haastattelusta.
Kiitos.
Auvisen aivopesula. Auvisen aivopesula. Jankon betoni.